Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Počivala šundalen la čirat, tumena šunena Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
Ano temutno muzeje Srbijako potardi ekspozita logora na Beogradesko sajmište Miljenje Šelesarandu jekte, Miljenje Šelesarandu štarte, ani organizacija je memorialne centreske staro sajmište. Ekspozita si kavela dramatikani transformacija no Beogradesko sajmište simboleska anglali pasko džitane masovno pani basko meri basko taje mudari pasko.
U Narodnom muzeju Srbije otvorena je izložba Logor na Beogradskom sajmištu 1941. godine do 1944. godine u organizaciji memorialnog centra Staro sajmište. Izložba predstavlja drastičnu transformaciju Beogradskog sajmišta od simbola privrednog napretka do mesta masovnog zatočenja, smrti i razaranja.
E Grecijake i Tagarotnija, Kargiano tehni pe situacijako, palo aratuno bi ekipe, ano atinako beši paskotan, aspro pirgos, taj umalano paši pe solunesko, palo se policija parja Kargia pedo romanotini džerijano policijako tradi pe.
Grčka vlada pozvala je na smirivanje situacije nakon noćnih nemira u atinskom naselju Aspropirgos i oblasti u blizini Soluna nakon što je policija upucala romskog tinejdžera tokom policijske potere.
Inijarato Romano Tem Tumenca Džibiš Sahatja. Manga Tumenge Lači Rat.
Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.
krave, što da daj su se bitina, pare love popija, što da daj su se bitina, pare love popija, verize, čaje moriš u zije, zato kjer me napava, samo tu te ne vidim, zato kjer me napava, samo tu te ne vidim.
Romano Tem, programu Piromanita i Srbikani Čib, projekto programu Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Prva izložba Memorialnog centra Staro sajmište svečano je otvorena juče u Narodnom muzeju Srbije pod nazivom Logor na Beogradskom sajmištu od 1941. godine do 1944. godine. Logor Staro sajmište predstavlja simbol stradanja Jevreja, Roma i Srba, kako iz Srbije, tako i iz NDH, ali pre svega simbol stradanja svih onih koji su okupacione vlasti proglasile neprijateljima, bilo zato što su rođeni kao Srbi, Jevreji ili Romi, ili zato što su se suprotstavljali zlu rasizma, fašizma i nacizma. Prilog pripremila Una Beriša.
Otvaranje izložbe u Narodnom muzeju Srbije je poduhvat predstavljanja činjenica o logoru sajmište, nažalost nedovoljno poznatih u našoj sredini, da se pokaže zašto su one važne za nas danas i da zajedno odamo poštu žrtvama nacističkog logora, čiji se ostaci nalaze u samom srcu današnjeg Beograda. Pre Drugog svjetskog rata na ovom mestu se nalazio Beogradski sajam koji je upisao jugoslovensku prestonicu na mapu najboljih međunarodnih sajmova na Balkanu u Evropi, istakla je direktorka Memorialnog centra Staro sajmište dr. Krinka Videković Petrov.
Sve se promenilo 6. aprila 1941. jer je ubrzo potom nezavisna država Hrvatska okupirala Srem, uključujući sajmište Zemun, a nemačka nacistička okupaciona vlast počela da osniva logore u Beogradu i širom Srbije. Odluka da se sajmište pretvori u logor, koji je tokom prvih nekoliko meseci bio jevrejski logor u Zemunu, doneta je u oktobru, a deportacija prvih zatočenika počela je na današnji dan 8. decembra 1941. U isto vrijeme u ovom logoru bili su zatočeni i naši sugrađani Romi, uglavnom žene sa decom. Prva faza logorske istorije trajala je kratka, jer su do proleća 1942. gotovo svi zatočeni Jevreji likvidirani. Logor sajmište je stoga jedan od najranijih primjera konačnog rješenja u Evropi. A ističe se i po tome što je baš tu korišćena dušegupka, pokretna gasna komora, prethodnica mnogo većih stacionarnih gasnih komora u Auschwitzu i drugim nacističkim logorima.
Maja 1944. nemačka nacistička vlast u Srbiji predala je upravu logora sajmište vlastima NDH, koje su tu dužnost obavljale do zatvaranja logora krajem jula 1944. Od ukupno 40.000 zatočenika u ovom logoru stradalo je oko 17.000, što znači da je logor sajmište na današnjoj teritoriji Srbije bio najveći nacistički logor, kako po broju zatočenika, tako i po broju žrtava. Logoraši su umirali od gladi i žeđi, iznemoglosti i bolesti. Ubijani su gasom, prebijanjem, vešanjem i streljanjem. Mnogi su odatle poslati u logore smrti i logore za prinudni rad u drugim delovima Evrope, odakle se većina nije vratilo. Fotografije logora Staro sajmište, kratak film snimljen neposredno po njegovom oslobođenju, svedočanstva preživelih, crteži zatočenika iz tog vremena, primjeri iz Gestapove kartoteke, reprodukcije dokumenata, originalni delovi tornja na kuli su deo postavke koji je priredio autor dr. Milan Koljanin.
Artefakata trodimenzionalnih, on ih ima izuzetno malo. Ovde, nažalost, mi smo ovde mogli samo da, kada je reč o tome, da stavimo samo dva ostatka centralne kule, znate, koje je trenutno u rekonstrukciji, ali smo smatrali da treba sačuvati te originalne, barem delove te kule, ali ima, recimo ima crteže, evo, i na samom izložbi možete vidjeti crteže koji su sami logoraši, recimo Boško Novaković, jedan od veoma važnih ljudi koji su za sećanje na logore, koji su pisali o logoru i crtali i sačuvali su se njihovi crteži, ili recimo Nada Novaković, jedna slikarka koja je takođe bila u logoru, tu smo izložili njene crteže. To se zahvaljujemo Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine koji nam je ustupio te njene crteže iz njihove kolekcije. Tako da izvori su veoma, veoma različiti. Uvijek se pravi izbor jedan, znate, to je nažalost ne može da se prikaže sve što se ima, ali mi smo želili napraviti jednu zaokruženu celinu, dakle da neko ko ima samo osnovu ili nema nikakvu informaciju o samom logoru, na osnovu onoga što se nalazi na izložbi može da stekne jednu relativno celovitu sliku o onome što se događalo. Bilo im je svejedno što će Beograd moći da vidi, da gleda taj logor na Beogradskom sajmištu i ono što se događa o njemu. Recimo, onaj koji su bili najistrpljeniji i najbolesniji, u leto 1942. godine oni su natovarili na voze, vratili u logore Jasenovac, gde su naravno oma bili ubijeni. Znate, oni su tako rešavali stvari, ili su ih uputili u druge logore. Znate, to govori o karakteru te okupacije i o tome kako je ljudski život tada bio veoma, veoma jeftin.
Ovo je prva izložba nove ustanove Memorijalnog centra Staro sajmište, koja obuhvata dva najvažnija istorijska perioda koja su se dešavala na ovom mestu, a to je jevrejski logor Zemun i prihvatni logor Zemun, ističe koautorka postavke Asija Drača Muntean.
Ona će biti prva u nizu naših pojavljivanja da podsjećamo javnost na događaje na Starom sajmištu. Očekuje nas puno toga. Mi planiramo da uvedemo i bogate edukativne programe, da radimo dalje na naučnom istraživačkom radu i ova izložba predstavlja samo naš početak ka ovom vrlo složenom poslu. Izložba će trajati do 15. januara, tako da pozivam sve slušaoce da dođu, da pogledaju, da se informišu, a mi ćemo uskoro, nadam se, imati i svoj prostor na Starom sajmištu u centralnoj kuli, da ćemo imati i stalnu postavku.
Izložba predstavlja činjenice zverstva nacista koja su činjena tokom Drugog svetskog rata, podsjeća na njegove žrtve i predstavlja jezgro buduće veće i obuhvatnije postavke koju će Memorijalni centar postaviti u centralnoj kuli kada bude završena rekonstrukcija i adaptacija ovog mesta, jer vrednost slobode najbolje znaju oni koji je nisu imali, a mi koji je danas imamo ne smemo dozvoliti da je izgubimo u pogubnoj lakoći zaborava i neznanja, zaključila je na otvaranju izložbe direktorka Memorijalnog centra dr. Krinka Videković-Petro. Grecijaki tagarotnija kargiano tehnipe situacija jako palo rakjake konfliktiani atinaki diz aspro pirgos taj umalano paši pe solunesko palo se policija parea kargia pedo romano tineđeri ano policija kotradi pe. O portparoli je grecijaka tagarotna kođanis o ikonomou pengia ano rendono briefing va žurnalistija kajna kao vol tolerišimo agresivno taj pedozoroli pasko adi karibe prekalo policajcija. O ekonomu pengja kaj situacija vaš sa vuva kargje sar tragično incidenti sa rode lape. O demonstrantijani industrijako javinako tan aspro pirgos tarde lokalno firma vaš produkti begu mengo taj autobus taj čivde tarde barikade ano droma motavela agencija AP. Grecijak je tagarotne dende motovdi pedi zutnengi ano kavatante ačon kere pande penđerenca taj budarenca. Ani šudri rigaki Grecije o demonstrantija kotar pašotne romane beši pasketane kjer de blokade ano droma ano umal halkidone paše 70 kilometarja riačutne rigate solunesta ini panaje kumalesta. Ano, Solunii Atina, tai avertane lui este care nape protestia se vebari arena, ano pedozorali pe paloso ani polizia corodi pe paria cardo de show bersesco chavo savo sarva carde našto kotar benzisko pumpa ano Soluni, a savo na pokingi alogari. Tineđeri kasko identiteti na neoficijelnom otavdo save familija identifiku ingia sergeno i romana kupatnako, kuvdo ano šero tai situani klinika ano kritična situacija. Policajci Savo parijekarge pedoov mangla pete avolano krisi pe avdive, anglo krisi ano ašuni be pedi davija, vaš došali pe, vaš mudari pe kotar bi gođeri pe, ešajute mangli pata i vaš odoleske so obiđeva piba parijekarge bandu kosta, policajci ano preliminarno avi be anglo krisi, pjenge kaj parijekarge, so skjepaćavge kaj dživdi pe o leske kolegengo sito ano riziko.
Grčka vlada pozvala je na smirivanje situacije nakon noćnih nemira u atinskom naselju Aspropirgos i oblasti u blizini Soluna nakon što je policija upucala romskog tinejdžera tokom policijske potere. Port parol grčke vlade, Giannis Oikonomou, rekao je na redovnom brifingu za novinare da neće biti tolerisano agresivno i nasilno ponašanje prema policajcima. Oikonomou je naveo da se slučaj koji je opisao kao tragičan incident u potpunosti istražuje. Demonstranti u industrijskom istočnom atinskom naselju Aspropirgos zapalili su lokalnu firmu za proizvodnju guma i autobus i postavili zapaljene barikade na ulice, preneo je AP. Grčke vlasti su izdale upozorenje stanovnicima Aspropirgosa da ostanu u kućama sa zatvorenim prozorima i vratima. U severnoj Grčkoj demonstrante iz obližnjih romskih naselja također su postavili blokade na putevima u oblasti Halkidone, oko 40 km zapadno od Soluna i još jedne oblasti. U Solunu, Atini i drugim oblastima od ponedjeljka izbijaju protesti koji su često prelazili u nasilne, nakon što je u policijskoj poteri upucan 16-godišnjak koji je navodno otišao sa benzinske pumpe u Solunu, a da nije platio račun. Tinejdžer, čiji identitet nije zvanično objavljen, ali su ga rođaci identifikovali kao pripadnika romske zajednice, pogođen je u glavu i nalazi se u bolnici u kritičnom stanju. Policajac koji je ispalio hitac suspendovan je i trebalo bi da se pojavi danas pred sudom na saslušanju po optužbi za krivično delo ubistva iz nehata sa mogućom namerom i prekršaj za nedozvoljeno pucanje iz oružja. Policajac je tokom preliminarnog pojavljivanja pred sudom rekao da je pucao jer je verovao da su životi njegovih kolega bili u opasnosti.
jedna ljubav još me mori, jedan život sada gori, tvoj lik mi se izgubio. Tvoja sjena, ti si pjesma tuga, a ja tvoja tuga. Ti si tuđa žena, a ja tvoja sjena, ti si pjesma tuga, a ja tvoja tuga.
Eko. Slavska akcija u Disu. Zaječarsko pivo svetlo 500 ml 56,99. Knjaz Miloš 1,75 litara 49,99. Dis. Kupit ćeš više. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Amali Pero Mengovaš, Amare Čaveko, Tere Sremska Mitrovica, Kargja Dizetnete, Ažutine, Nano, Kjedi Pedo, Nacijengova, Čaveko, Tere Romani Populacija. Amali Peko, Tere Sremska Mitrovica, Rodela Ažuti Peva, što je organizuje Nolpe humanitarno akcija, Eula Viba, Neve Beršeske Paketengo je socijalno uškavde Čavenge Romana Populacijake. Kotara Amali Peva Karenaka je Reso Sitote Keren So Pobaro Gendo je Paketengo je Gugli Pa, Sarini je praktikane kelutnenca same mangena o čave. Plani sitono amali pede da mrazea o čave te kljoven fotografija e pere amalenca taj e familijenca.
Udruženje Roma za našu decu iz Sremske Mitrovice pozvalo je građane da pomognu u prikupljanju donacija za mališane iz romske populacije. Udruženje Sremske Mitrovice traži pomoć kako bi organizovali humanitarnu akciju podele novogodišnjih paketića socijalno ugroženima. Iz udruženja poručuju da im je cilj da naprave što veći broj paketića sa slatkišima, kao i sa praktičnim igračkama, koje su već postale želja mnogih mališana. Plan je da u društvu Deda Mraza mališani dobiju i fotografije sa svojim drugarima i porodicom.
Na
Pačivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargem vašav divesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.